Σεβασμιότατε,
σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί,
θα ήθελα να συνεχίσουμε με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου στο βιβλίο του Ισαΐου, του προφήτου. Ευρισκόμενοι στο τρίτο κεφάλαιο, στον 24ο στίχο. Είχαμε πει ότι ο προφήτης είδε την μόδα της εποχής του, ο τρόπος με τον οποίο εντείνονταν οι γυναίκες, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο εσκέπτονταν, διότι αυτό που λέμε μόδα δεν είναι μόνο το πώς ντύνουμε, αλλά και το πώς σκέπτομαι. Λέγαμε την περασμένη φορά ότι η μόδα είναι μία νοοτροπία. Μάλιστα η έκφραση σε αυτή η νοοτροπία διατηρείται στην αγγλική γλώσσα, λένε old fashion, δηλαδή παλιάς νοοτροπίας, παλιάς αντιλήψεως. Συνεπώς η μόδα είναι, με συγχωρείτε που είπα αυτή, έτσι για να το καταλάβουμε, είναι όχι μόνο το ντύσιμο αλλά και ο τρόπος του σκέπτεσθε. Και ο τρόπος του σκέπτεσθε δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο τρόπος του ζήμου, πως ζούμε. Γι' αυτό το λόγο βλέπει αυτά ο προφήτης και στυλιτεύει αυτά τα πράγματα. Σας είπα την περασμένη φορά εκείνος ο ορμαθός στολισμάτων και ενδυμάτων που είχαν οι γυναίκες στην εποχή εκείνη, και βεβαίως πανάκριβα πράγματα. Και τώρα λέγει, εσείς έτσι ντύνεστε. Μάλιστα, αφελεί ο Κύριος, λέει, τη δόξα του ηματισμού ημών. Θα αφαιρέσει όλη αυτήν την λαμπρότητα του ηματισμού σας και των κοσμημάτων σας. Και μπαίνουμε στο 24ο χωρίο. Και έστε αντί ως μης ιδίας κονιορτός. Βέβαια ανέκαθεν οι άνθρωποι έβαζαν και αρώματα. Αντί λοιπόν της γλυκιάς μυρωδιάς, θα γεμίζεται από σκόνη. Και αντί ζώνης, σχοινίο ζώση. Θα ζωστείς, είναι εισενικών αριθμών, δηλαδή σι η θυγατέρα Σιών. Εννοεί όλες οι γυναίκες της Ιερουσαλήμ. Θα ζωστείς αντί ζώνης πολυτελούς, με πόρτη, με ένα σκηνή. Και αντί του κόσμου της κεφαλής του χρυσίου, όλο εκείνο το στολίδι με τα χρυσαφικά στο κεφάλι, φαλάκρωμα έξις. Θα αποκτήσεις φαλάκρα, δηλαδή κάτι που είναι πολύ δυσάρεστο, ιδίως στην γυναική ανεμφάνιση, να είναι μία γυναίκα φαλακρή. Όλα αυτά δια τα έργα σου. Και αντί του χιτώνος του μεσοπορφύρου περιζώσει σάκον. Το μεσοπόρφυρο του χιτώνος, και από πορφύρα ακριβό ύφασμα, θα περιζωστείς τσουβάλι. Τσουβάλι. Χαρακτηριστική εδώ η περίπτωση, ότι στην θέση όλου του στολισμού έρχεται η ασχημία. Η ασχημία είναι το αντίθετο του σχήματος. Ασχημία δηλαδή θα πει εκείνο που δεν έχει πια σχήμα, και συνεπώς αυτό που απλά λέμε άσχημα. Έρχεται αυτή η ασχημία σε αυτή την προηγουμένη πολυτελή κατάσταση, και αυτό γίνεται πάντοτε σε μια κατάσταση κυρίως πολέμου, εχμαλωσίας και πείνας. Θυμάμαι στη γερμανική κατοχή χιλιάδες καροτσάκια με ξύλα φορτωμένα, έφευγαν τα καροτσάκια αυτά από την Αθήνα και πήγαιναν έως τις υπόρειες της Πάρνηθος. Όλη εκείνη η περιοχή ήταν δάσος από πεύκα, η οποία, το οποίο δάσος κόπηκε. Τέλος πάντων, έζησαν οι Αθηναίοι με τα ξύλα εκείνα. Δεν υπήρχε περίπτωση ούτε θερμάσεως, πετρέλαιο δεν υπήρχε, ούτε να μαγειρέψει κανείς. Τα ξύλα έσωσαν την Αθήνα και καροτσάκια πήγαιναν. Συνήθως επήγαινε όλη η οικογένεια με το καροτσάκι. Ο άνδρας, η γυναίκα, τα παιδιά κόβαν ξύλα, διανυκτέρευαν εις το ύπαιθρο, βεβαίως με ελάχιστο ψωμί, με έναν κουρελιασμένο ηματισμό, και οι ξυπόλοιτοι ή με μισό παπούτσι. Δεν θυμάμαι. Ο άνδρας ήταν μπροστά, όταν επέστρεφαν πια, ο άνδρας μπροστά τραβούσε το καρότσι και η σύζυγος από πίσω έσπρωχνε το καρότσι. Δεν ξέρω αν ποτέ κανείς υπήρξε μάρτης αυτής της σκηνής. Ήταν μια κοινοτάτη καθημερινή σκηνή αυτή. Όλα αυτά είναι καρπός πάντοτε των αμαρτιών μας και επαναλαμβάνουν έναν κύκλο. Είναι το εξής σχήμα, ο εξής κύκλος: ευημερία, αποστασία από το Θεό, φτώχεια, μετάνοια, επιστροφή και πάλι ευημερία και πάλι αποστασία. Αυτό τον κύκλο μετέρχεται συνήθως ο λαός. Αν δείτε την Παλαιά Διαθήκη όπως μας περιγράφει τα πράγματα του λαού του Θεού, θα δείτε έκτυπον αυτό το σχήμα. Ο λαός τρώει και πίνει καλά, ευημερεί, φεύγει από το Θεό, έρχεται η φτώχεια, η τιμωρία, η εχμαλωσία ή ένας πόλεμος, μετανοεί ο λαός, ξαναγυρίζει στο Θεό, πάλι ο Θεός ευεργετεί το λαό του και πάλι η ευημερία και ούτω καθεξής. Θα το προσέξετε, αυτό είναι πολύ φανερό. Θυμάμαι μάλιστα στην κατοχή, σας είπαμε μισό παπούτσι, ό,τι ρούχα είχε ο καθένας έως τον τελικό πόλεμο, με αυτά μείναμε. Στην κατοχή τα μαγαζιά δεν ήταν ανοιχτά, δεν είχαν τίποτα, ήταν κλειστά τα εμπορικά, τα ράφια τελείως άδεια και κλειστά. Βλέπαμε από τα τζάμια, τα καταστήματα αυτά δεν είχαν τίποτε. Και βεβαίως και τα μπακάλικα, πρέπει να σας πω, δεν είχαν τίποτε. Θυμάμαι, αν θέλετε κάτι από την προσωπική μου εμπειρία, είχα ένα συμμαθητή, είχε έρθει από την Αθήνα στην προτελευταία τάξη του 7ου οκταταξίου. Είχαμε το προτελευταία τάξη του Λυκείου. Ήταν γιος γραμματέως του Συμβουλίου Επικρατείας και με το πιάνο τους, με το βιολί τους, με τη μουσική τους στο σπίτι, με το καλοκαιρινό τους σπίτι στην Κηφισιά και το χειμωνιάτικο στην Αθήνα, είχαν τη σειρά τους. Δεν φαντάζεστε, όταν κάποιο φάιδα το συμμαθητή μου ξυπόλυτο, ήταν κρύο, χειμώνας, στην πλατεία της Κηφισιάς, ξυπόλυτο, τον ελυπήθηκα. Δεν είχα βεβαίως εγώ να του δώσω παπούτσια, δεν είχαμε, αλλά μπορούσα όμως να κατασκευάζω παπούτσια. Δηλαδή ήταν κάτι οι μάντες που βρέθηκαν, μη ρωτάτε πώς, αυτοί οι μάντες που δίδουν την κίνηση από το μοτέρι σε ένα μηχάνημα που έχει τον τροχό και δίδει την κίνηση. Αυτοί οι μάντες είχαν μείνει, συγκεκριμένα ήταν οι μάντες από δύο πηγάδια που κόβαμε αυτούς τους μάντες, ήταν σκληρό έτσι κατασκεύασμα, ήταν πανίμεκτη, δεν ξέρω τι, πάντως πολύ σκληρό, και κάτι άλλα λουριά που βρέθηκαν και κάναμε σανδάλια με δύο μόνο λουριά μπροστά και από πίσω άλλο ένα, και με αυτά κινούμεθα. Τουλάχιστον εγώ τέτοια παπούτσια φορούσα, ίδιο κατασκεύασα και στο συμμαθητή μου ένα τέτοιο. Δεν υπήρχε τίποτε. Αυτά όσο για ρούχα. Τότε φορούσαμε τα πεθαμένα τζίρικα από κάποιους ανθρώπους που πέθαναν, για συγχώριο, ξέρω εγώ, μπορούσαν να μας δώσουν κανένα κουστούμι, κανένα σακάκι, κανένα παντελόνι. Ναι, πεθαμένα τζίρικα ρούχα. Αγαπητοί μου, ούτε κομψότητες ούτε μόδες. Οι γυναίκες φορούσαν τσόκαρα. Τα ακούτε στον δρόμο, χτύπησε τα τσόκαρα. Ξαναλέγω, ούτε κομψότητες ούτε μόδες. Έτσι τιμωρεί ο Θεός. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον 25. Και ο Υιός σου ο κάλιστος είναι ενικός αριθμός, γιατί αποτείνεται στην πόλη. Και λέει, ο θυγατέρας Ιών, ο Υιός σου ο κάλιστος, όν αγαπάς τον οποίον αγαπάς, το καλύτερο σου παιδί το αγαπάς, μαχαίρα πεσείτε, θα φωνευτεί με μαχαίρι, και οι ισχύοντες ημών και οι άρχοντες και οι πλούσιοι μαχαίρα πεσούνται και ταπειρωθήσονται, θα φωνευτούν με μαχαίρι. Εδώ, όπως σας είπα, αναφέρεται η Σιών με αυτή την περιληπτική έννοια, αντί να αναφερθεί σε πληθυντικό, σας είπα, αριθμό, που θα πει τα παιδιά σου. Ποια είναι τα παιδιά σου? Οι έφηβοί σου, οι νέοι σου, που υπερασπιζόμενοι την πόλη θα σκοτώνονται. Όν αγαπάς εκείνον τον Υιό σου τον κάλιστον που αγαπάς, τι σημαίνει? Σημαίνει τη νέα γενιά, η οποία είναι σφριγγυλή, ακμαία, λεβέντικη. Αυτή θα δεις να χάνεται. Θα δεις το κάθε παλικάρι μαχόμενον, όπως λέει ο Άγιος Κύρλος Αλεξανδρίας, μαχόμενον και τι των πολεμίων τεθνεώτα χειρί, και να φωνεύεται να σκοτώνεται από το χέρι των πολεμίων, των εχθρών. Αγαπητοί μου, θα ήθελα να το εκφράσω αυτό, γιατί το αισθάνομαι πολύ έντονο αρκετά χρόνια, πολύ περισσότερο όμως το αισθάνομαι τελευταία. Σήμερα βλέπουμε τα νέα μας παιδιά καλοθρεμένα, καλοκαμωμένα, ολόκληρα παλικάρια. Τα χαίρεσαι, τα βλέπεις και τα χαίρεσαι, και θρυνούμε προκαταβολικώς για έναν επικείμενο χαμό τους. Αν γίνει πόλεμος, τι θα κάνουν τα παιδιά αυτά? Από τα παιδιά αυτά ένας αριθμός δεν θα σκοτωθεί? Κάποτε το έλεγα σε μια στρατιωτική μονάδα αυτό. Ίσως δεν με πρόσεξαν όταν το έλεγα αυτό, διότι ίσως δεν σκέφτηκαν ότι αυτά τα παιδιά μπορεί να χαθούν. Και όμως να χαθούν. Θυμάμαι, ερχόντουσαν πόσα μηνύματα. Τότε στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο σκοτώθηκε ο άντρας εκείνης της γυναίκας της νιώπαντρης, σκοτώθηκε το παιδί, το παλικάρι εκείνης της μάνας. Αυτά έχει ο πόλεμος. Αυτό άραγε το σκεφτόμαστε. Και γιατί να μην είμαι θα κοντά στον νόμο του Θεού για να γλιτώσουμε τα παιδιά μας, να μην γίνει πόλεμος και να σκοτωθούν. Ο καθένας ας το σκεφτεί αυτό. Είναι φοβερό, είναι φοβερό. Και με την ευκαιρία, τώρα το θυμήθηκαν και το λέω πάντοτε στα παιδιά μας που πηγαίνουν στρατιώτες, αλλά σας το πω και εσάς, αν δεν σας το έχω πει. Στα βυζαντινά χρόνια, γύρω εκεί στον 10ο αιώνα, οι Βυζαντινοί είχαν ένα πόλεμο με τους Βουλγάρους. Και βέβαια πήγανε πολλοί στρατιώτες να αντιμετωπίσουν τους Βουλγάρους. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ένας ονόματι Νικόλαος, στρατιώτης. Το παιδί αυτό, ο νέος αυτός, κάπου είχαν στρατοπαιδεύσει, δεν ξέρω πώς και έγινε, γνωστός με ήταν ο Πανδοχέας, πήγε σε αυτό το πανδοχείο, ίσως γνωστός του να ήταν ο Πανδοχέας, και έμεινε εκεί το βράδυ. Γευμάτισε, εδείπνησε μαζί με τον Πανδοχέα και σερβίρισε η κόρη του Πανδοχέα. Ήταν ωραίο παλικάρι ο Νικόλαος και τα μάτια της κοπέλας πέσανε πάνω στο παλικάρι. Τη νύχτα, αφού πήγε κάπου να κοιμηθεί, του εκτύπησε την πόρτα αυτή. Τότε λέγει αυτός, «Κοπέλα μου, δεν με λυπάσαι, πηγαίνω στον πόλεμο. Θα ήθελες, κάνοντας αμαρτία, να μην με σώσει ο Θεός και να φωνευθώ?» Επίστη αυτή και έφυγε. Μείνανε και το επόμενο βράδυ. Ξαναπήγε πάλι αυτή που νικήθηκε από τον πειρασμό και του ξαναχτύπησε την πόρτα. Αυτή τη φορά όμως την έδιωξε σκεός. Φύγε από εδώ. Γιατί έτσι κάποτε παρακαλούμε και κάποτε πρέπει να μιλήσουμε αποτομίαν. Γιατί αν μιλάμε πάντοτε με ευγένεια, τότε υπάρχει κίνδυνος να ανατραπούμε. Έφυγε αυτή. Τέλος πάντων βρέθηκαν στο μέτωπο. Την προτεραία της μάχης είδε να, στον ύπνο του είδε ένα όραμα ο Νικόλαος. Είδε κάποιον να κάθεται επάνω σε ένα θρόνο. Ανεγνώρισε ότι είναι ο Χριστός. Νικόλαε, του λέγει, τι βλέπεις? Όπως έλεγε και ο Θεός εις τον Μωυσέα, τι είναι αυτό που κρατάς στα χέρια σου? Μία ράβδος, είπε ο Μωυσής. Νικόλαε, τι βλέπεις? Είχε ένα το δεξί του πόδι πάνω στο αριστερό πόδι. Λέει, βλέπω αυτό. Μετά αλλάζει τα πόδια. Τι βλέπεις? Βλέπω αυτό. Λοιπόν, στην αρχή θα νικούν οι Βυζαντινοί κατόπιν. Θα νικηθούν οι Βυζαντινοί και θα νικούν οι Βούλγαροι. Γύρισε πίσω σου να κοιτάξεις. Γύρισε πίσω. Ήταν μια πεδιάδα γεμάτη από μνήματα. Έξω από μια μικρή περιοχή, τόση όσο για ένα μνήμα, εκεί δεν υπήρχε μνήμα. Τι βλέπεις? Βλέπω αυτό. Λοιπόν, Νικόλαε, θα σκοτωθούν πολλοί. Πολλοί. Εσύ δεν θα σκοτωθείς, γιατί ενίκησες τον δαίμονα της πορνείας 2 φορές που ήσουν στο Πανδοχείον. Δόθηκε η μάχη, νικούσαν οι Βυζαντινοί, νικήθηκαν κατόπιν, ετράπησαν η σφυγή οι Βυζαντινοί, σκοτώθηκαν πάρα πολλοί. Ο Νικόλαος δεν σκοτώθηκε. Τόσο συγκλονίστηκε ώστε πήγε και έγινε μοναχός. Και μάλιστα σε μία μονή απέναντι από την Κωνσταντινούπολη επί μικρασιατικού εδάφους. Διέπρεψε στην αγιότητα και είναι ο γνωστός μας Όσιος Νικόλαος, ο αποστρατιωτών, έτσι λέγεται, που γιορτάζει στις 24 Δεκεμβρίου την παραμονή των Χριστουγέννων. Αυτή την διήγηση τη λέγω συνήθως στα παιδιά μας που έρχονται να με χαιρετήσουν για να πάνε στον πόλεμο, να πάνε στρατιώτες. Λέω, υπάρχει πιθανότητα να γίνει πόλεμος? Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, θέλεις να σε φυλάξει ο Θεός? Πρόσεξε δύο αμαρτήματα, τα οποία πάντοτε βεβαίως ο Θεός απεξάρεται, κάθε αμάρτημα, ιδιαίτερα σε αυτά τα δυο, και μάλιστα αυτά τα δυο όταν είναι πολεμική περίοδος. Η πορνεία, σαρκικά αμαρτήματα, η πορνεία και η βλασφημία των θείων. Δεν προστατεύει ο Θεός. Τους το λέγω αναφερόμενος στην ωραία αυτή διήγηση. Όσοι έχετε μηνέα σπίτι σας θα το βρείτε στο μηνέα του Δεκεμβρίου και μάλιστα με τον τίτλο «Διήγησης πάνι ωφέλιμος», δηλαδή πάρα πολύ ωφέλιμη διήγηση. Μόνο που εκεί είναι στην κάποια γλώσσα λιγάκι λίγο δύσκολη, αλλά άμα καταλαβαίνετε τη γλώσσα, διαβάσετε το έστω εκεί. Λέω έστω εκεί γιατί έχει εκδοθεί και μια ειδική βιογραφία. Λοιπόν, αγαπητοί, ο Θεός δεν ανέχεται αυτά τα αμαρτήματα. Προστατεύει όμως εκείνους οι οποίοι προσέχουν να μην κάνουν αυτά τα αμαρτήματα. Και να σας πω, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Έχουμε πολλές φορές τέτοιες ιστορίες. Είχα ένα θείο, πέθανε 90 τόσο ετών και μας διηγεί τώρα στον Μικρασιατικό πόλεμο ότι οι συνάδελφοί του, καμιά δεκαριά, είχαν πάει σε έναν οίκο ανοχής τουρκικών, σε ένα τουρκοχώρι, και πήγανε και αμάρτησαν. Εκτός του θείου μου, του Μπαρμπαχρίστου, την επομένη όλοι εφωνεύθησαν πλην του θείου μου και μας το διηγείτο. Το έλεγα λοιπόν σε ένα παιδί, αυτή τη στιγμή υπηρετεί, και μου λέει, α, ξέρετε, και ο δικός μου παππούς στη Μικρά Ασία κάτι παρόμοιο είχε. Τούτο μόνο, και είπα αυτά τα τελευταία, τα δύο, για να σας πω ότι αυτά είναι διαχρονικά. Δεν είναι μόνο για μια εποχή, είναι για κάθε εποχή. Συμβουλεύετε λοιπόν τα παιδιά σας ότι αν ήθελαν να ζήσουν και να γυρίσουν πίσω, ας προσέξουν αυτά τα δύο αμαρτήματα. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο. Και πενθύσουσιν εθήκε του κόσμου ημών και καταληφθείς ημώνη και εις την γην εδαφισθήσει, και θα πενθύσουν οι θήκες των διαμαντικών σας και των χρυσαφικών σας, και θα μείνεις μόνη σου και θα εδαφιστείς. Εδώ προσωποποιούνται οι θήκες και τα κυβωτίδια των κοσμημάτων που εφυλάσσονται. Οι γυναίκες έχουν ωραία κυβωτίδια, μικρά κουτάκια, έχουν τα δαχτυλίδια τους, έχουν τα ό,τι έχουν εκεί μέσα. Λέει ότι οι θήκες πενθούν. Είναι μια ωραία προσωποποίηση των θηκών και έχει πολλές τέτοιες ωραίες προσωποποιήσεις η εβραϊκή φιλολογία, που σημαίνει ότι είναι αδιανές ηθίκες, και είναι αδιανές γιατί αρπάχτηκε το περιεχόμενό τους από τους εχθρούς, ή πουλήθηκε για μια φούχτα σιτάρι, που το είδαμε και αυτό εμείς στην κατοχή, να πουλούν οι άνθρωποι τα κοσμήματά τους και τα υπάρχοντά τους για να πάρουμε λίγο στάρι, λίγο καλαμπόκι για να επιζήσουν. Λέγει ο Θεοδόρητος, την εσχάτην παινίαν ενίτεται. Κάνει υπαινιγμόν εδώ ότι θα πενθήσουν οι θήκες των κοσμήματων σας, για να δείξει την εσχάτην παινίαν, την εσχάτη φτώχεια. Θρηνήσου συλλέγον, θα θρηνήσουν, λέγει, εθήκε του κόσμου ημών, του τέστην, δηλαδή έρημοι μενούσιν, θα μείνουν έρημες οι θήκες των πολεμίων σφετεριζωμένων τα εναυτής, αφού οι πολέμοι, οι εχθροί, άρπαξαν το περιεχόμενο τους. Η δε πόλη της Ιερουσαλήμ θα ερημωθεί και θα εδαφιστεί. Τι θα πει εδώ θα ερημωθεί και θα εδαφιστεί? Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, την υπερβολή της ταπεινώσεως παραστήσε θέλων, θέλοντας να παραστήσει την υπερβολή, δηλαδή το πάρα πολύ της ταπεινώσεως, δηλαδή του ξεχτίσματος, και εις γην εδαφιστεί, φυσί και εις γην εδαφιστήσει, λέγει ότι θα φτάσεις κάτω στο έδαφος, θα εδαφιστείς, δηλαδή θα κατεδαφιστεί η πόλη, θα το λέγαμε σήμερα. Ουδέ πέσει είπεν, ουδέ κατενεκθήσει, αλλά ετέρα λέξη σαφέστερον ενδεικνυμένη. Ποια δηλαδή? Δεν είπε θα πέσεις, θα, αλλά θα εδαφιστείς. Την ευτέλειαν αυτής άπασαν απεχρήσατο, για να δείξει το έσχατον κατάντημα των κατοίκων της πόλεως. Σήμερα μάλιστα, όταν οι πόλεις δέχονται και βομβαρδισμούς, καταλαβαίνετε πως μπορεί μια πόλη όντως να εδαφιστεί. Όλες αυτές οι φοβερές σκηνές είναι καρπός των αμαρτιών ενός λαού, και να θα λέγαμε η απόδειξη της αμετανοησίας μας σαν Έλληνες, ότι ενώ έχουμε στις μέρες μας απειλές πολέμου και έχουμε των θόρυβων τις ακοές του πολέμου, εμείς αδιαφορούμε, διασκεδάζουμε, κάναμε και φέτος τον καρναβαλό μας, ξοδέψαμε πάρα πολλά χρήματα και ούτω καθεξής, φροντίζουμε για τις διασκεδάσεις μας σαν τίποτα πλέον να μην μας ενδιαφέρει. Αν μου πείτε ότι συνήθως των κυβερνώντων σχέδιων είναι, των όποιων κυβερνώντων, ο λαός να βγάλει την προσοχή του από πολεμικές καταστάσεις, απειλές πολέμου, με το να διασκεδάζει, θα απαντούσα, πρόκειται περί μιας πλάνης και περί μιας απάτης. Πλανάτε τον λαόν, ο οποίος λαός έπρεπε όχι απλώς να ανησυχεί με την έννοια και τι θα κάνουμε και που θα πάμε, με την έννοια να μετανοήσει ο λαός αυτός. Διότι όταν του δημιουργούμε προκλητικότατα ευκαιρίες διασκεδάσεων, ο λαός αυτός πώς θα συνέλθει, πώς θα μετανοήσει? Αυτό λέγεται πόρωσης και αναισθησία. Όταν όμως έλθει η τιμωρία, ο πόλεμος, και η τιμωρία τσούξει, τότε ίσως αρχίζουμε να αφυπνιζόμαστε, να ξυπνάμε, για να ξαναγυρίσουμε ύστερα από λίγο πάλι στα ίδια, όταν η απειλή του πολέμου και της ανεχείας περάσει. Δεν ξέρω τι διδαχθήκαμε στην δεκαετία 40-50 εμείς οι Έλληνες. Δεν ξέρω τι διδαχθήκαμε, ξέρω μόνο τούτο, ότι μετά το 50, αφού πέρασε ό,τι πέρασε στη δεκαετία αυτή, και τα ξέρετε τι περάσαμε, ξαναγυρίσαμε στην ίδια μας κατάσταση. Αρχίσαμε να τρώμε, να πίνουμε, να αμαρτάνουμε, να χτίζουμε και να πέφτουμε πάλι σε αυτό το φαύλο κύκλο της ευημερίας. Πάντως, τι να πει κανείς, αυτός είναι ο άνθρωπος. Επιλύσμα. Πολλές φορές είχα πει εκείνο τον καιρό ότι έκαναν παιδιά οι άνθρωποι. Σας το έχω ξαναπεί αυτό, αλλά δεν πειράζει. Έκαναν παιδιά τα οποία, ποιοι, εκείνοι που ζήσαν την δεκαετία, τη φτώχεια, την ανέχεια, την πείνα των θάνατων, και βέβαια πέρασαν αυτά τα πράγματα, παντρεύτηκαν, έκαναν οικογένειες και τα παιδιά τους τα φρόντιζαν με του πουλιού το γάλα. Στο ερώτημα, γιατί έτσι τοποθετήστε, δεν μας δίδαξε τίποτε η κατοχή να πετάμε τα φαγητά και τα ψωμιά στους κοπίδοντα ενεκέδες? Δεν σκέπτεστε ότι το μάθημα αυτό ήταν ένα μάθημα που πρέπει να βοηθήσει πολύ για μια καλύτερα αγωγή της νέας γενναίας? Η απάντηση, στερεότυπη: εμείς υποφέραμε, να μην υποφέρουν τα παιδιά μας. Είδατε, να μην υποφέρουν τα παιδιά μας. Είναι φοβερό, αγαπητοί μου, αυτό. Δηλαδή δεν αγγίξαμε το μάθημα της κακουχίας που περάσαμε στα 10 χρόνια. Είναι κρίμα. Γι' αυτό σας είπα, στο βάθος αυτός είναι ο άνθρωπος. Στο βάθος αμετανόητος. Γι' αυτό στο τέλος, αν θέλετε, διδάσκεται μόνο το λίμα του Θεού. Εκείνοι οι λίγοι άνθρωποι, αυτοί διδάσκονται, και αυτό το λίμα του Θεού θα είναι εκείνο το οποίο θα σωθεί. Εδώ ολοκληρώσαμε το τρίτο κεφάλαιο, και αφού θα παραλείψουμε το τέταρτο κεφάλαιο του Ισαΐου, σκιαγραφούμε τους 7 πρώτους στίχους του 5ου κεφαλαίου του Ισαΐου. Σας υπενθυμίζω, απ' αρχής είχαμε πει ότι θα κάνουμε μια επιλογή τεμαχίων, περικοπών από το βιβλίο του Ισαΐου, διότι θα ήθελε πολύ χρόνο για να το εξαντλήσουμε το βιβλίο αυτό. Δεν σας είπα, 66 κεφάλαια, και αν βγάζαμε μόνο 2 κεφάλαια το χρόνο, θα έλαμε 33 χρόνια. Αυτό σας το λέω για να καταλάβετε ότι υπάρχει πολύς πλούτος στην Αγία Γραφή. Πολύς πλούτος στην Αγία Γραφή. Λοιπόν, το πέμπτο κεφάλαιο ανοίγει με μία οδή. Η οδή της οδής, μία οδή που στο πρωτότυπο είναι έμετρος. Στα εβραϊκά είναι έμετρος. Είναι μία οδή που είναι γεμάτη από κατηγορίες κατά του Ισραήλ. Κατηγορεί ο προφήτης. Θα μου πείτε, γιατί έγινε οδή? Μήπως η τελευταία οδή του Μωυσέως? Θεωρούμε ότι έχει δύο οδές ο Μωυσής, όπως τις σταχυολογούμε από τις, όπως σταχυολογούμε από εκεί και φτιάχνουμε τις αντίστοιχες οδές που δεν είναι παρά κατασκευάσματα ποιητικά και λέμε έχουμε νέα οδές, η Δευτέρα παραλείπεται του Μωυσέως. Δεν είναι παρά τρεις οι οδές του Μωυσέως κατατεθειμένες στην Παλαιά Διαθήκη. Όμως η τελευταία οδή του Μωυσέως, αυτή που ουσιαστικά είναι τρίτη, τη λέμε όμως Δευτέρα, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη οδή. Έχει μέσα, έχει μέσα, αν δεν ακούς λέει τον Θεόν, θα πάθεις να έχει μέσα αρές και κατάρες αν δεν ακούεις τον Θεό. Γιατί προσφέρεται όμως με τη μορφή της οδής κάτι που θα το λέει, θα το τραγουδάει κάποιος, θα το ψάλει, για να βρίσκεται ανά πάσα στιγμή υπόψη του λαού, δηλαδή σαν ποίημα που ψάλλεται για να υπενθυμίζεται η θέση της οδής ανά πάσα στιγμή. Αυτό είναι ο λόγος. Αρχίζει δε με μια ωραιοτάτη φράση αυτή η οδή: άσο δι το ηγαπημένο άσμα του αγαπητού μου το αμπελώνυμο. Όπως το ακούει κανείς, θα ψάλω λοιπόν το αγαπημένο μου τραγούδι του αγαπημένου μου Κυρίου που αφορά στον αμπελώνα του. Είναι πολύ όμορφο, ε? Θα ψάλω λοιπόν στον αγαπημένο μου αμπελώνα, τον Ισραηλιτικό λαό, άσμα του αγαπημένου μου Κυρίου. Στη συνέχεια όμως ο Κύριος λέγει ότι ενώ επεμελήθη αυτού του αμπελώνος, αυτός επίησεν ακάνθας. Αμέσως λίγο παρακάτω το λέει και ρωτάει ο Κύριος: τι ποιήσω έτι το αμπελώνι μου και ούκε ποιήσα αυτό, τι μπορώ περισσότερο να κάνω για τον αμπελώνα μου και δεν το έκανα. Προσέξτε να δείτε εδώ, και λέμε πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι την ίδια φράση: τι μπορούσα περισσότερο να κάνω στα παιδιά μου και δεν το έκανα. Εάν ο Θεός μιλάει έτσι, εμείς τι θα λέγαμε περισσότερο? Να την ξαναπώ τη φράση: τι ποιήσω έτι ακόμη το αμπελώνι μου και ούκε ποιήσα αυτό και εδώ έκανα. Και προσθέτει ο Θεός: νυν δε αναγγελώ ή μην τι εγώ ποιήσω το αμπελώνι μου. Τώρα λέει θα σας πω τι θα τον κάνω, τι θα κάνω τον αμπελώνα μου. Αφελώ των φραγμών αυτού και έστε εις διαρπαγή. Θα αφαιρέσω, λέγει, των φραγμών τα κάγκελα, τα σύνορα, όπως ένα χωράφι σε ένα περιβόλι. Άμα αφαιρέσουμε το φράκτη, φραγμών τον φράκτη, τότε μπαίνει οποιοδήποτε μέσα και βεβαίως καταπατεί, αρπάζει, κόβει, φτιάχνει, ρημάζει ό,τι υπάρχει μέσα στον αμπελώνα, ό,τι υπάρχει μέσα στο περιβόλι. Τι λέγει? Αφελώ των φραγμών. Και τότε ο αμπελώνας μου θα σταθεί αντικείμενον διαρπαγής. Αυτή η παραβολή, ο αμπελώνας που αφαιρείται ο φραγμός και διαρπάζεται, που σας είπα είναι σε μορφή οδής, όμως έχει και στη μορφή και σε κάποιες λέξεις ακόμα ομοιότητα με την παραβολή εκείνη που είπε ο Χριστός και που αναφέρεται στον αμπελώνα με τους κακούς, κακούς γεωργούς. Η παραβολή των κακών γεωργών. Μάλιστα τη λέμε αυτή την παραβολή, αν θυμάμαι καλά, στην εορτή του Αγίου Στεφάνου, 27 Δεκεμβρίου, και όπου αλλού. Νομίζω τη λέμε και μέσα στη Σαρακοστή την παραβολή αυτή. Οι φράσεις «Τι ποιήσω έτι το αμπελώνι μου και ούκε ποιήσα αυτό», τι μπορούσα άλλο να κάνω και δεν το έκανα, θυμίζει την απόγνωση του Κυρίου του αμπελώνος στην Καινή Διαθήκη, που λέγει μετά από εκείνες τις αλλεπάλληλες αποστολές δούλων που τους εφώνευαν οι κακοί αυτοί οι γεωργοί, και είπε «Τι μπορώ άλλο να κάνω, θα στείλω τον Υιόν μου», θυμηθήκατε τώρα την παραβολή, «θα στείλω τον Υιόν μου με το σκέπτικο ότι εντραπήσονται τον Υιόν μου, θα τον τραπούν τον Υιόν, στέλνω το παιδί μου». Αλλά το καταπληκτικό, λέγοντας αφελό των φραγμών αυτού και έστης διαρπαγήν, βέβαια περί το να σας πω το γνωρίζετε ότι και τον Υιόν εφώνευσαν, ο Χριστός είπε την παραβολή, ο αμπελώνας είναι ο Ισραήλ, και είπαν, τι είπαν εκεί οι κακοί γεωργοί, «Α, αυτός είναι ο κληρονόμος, έλατε να τον σκοτώσουμε να γίνει δική μας η κληρονομία, δικό μας το αμπέλι», δηλαδή αυτό ξέρετε πως λέγεται, να διοικούμε εμείς τον λαόν κατά το δοκούν όπως μας αρέσει, και να τον τριγούμε και να τον αρμέγουμε και να ζούμε πλουσιοπάροχα. Έχουμε και ρωμαϊκή κατοχή, γιατί όχι, θα συμπράττουμε με τους Ρωμαίους, ο λαός θα πληρώνει τους φόρους και εμείς θα είμεθα πολύ ωραία οι πλούσιοι αυτοί που θα συνέπρατον με τους Ρωμαίους κατακτητές και θα είμαστε μια χαρά. Αυτή είναι η έννοια της παραβολής. Εδώ λοιπόν προσέξτε, όταν λέει αφελό των φραγμών, θα αφαιρέσω τον φράκτην και θα είναι εις διαρπαγήν το αμπέλι μου, αναφέρεται στη βαβυλωνιακή αιχμαλωσία. Τι θα πει αφαιρώ τον φράκτην? Έρω την προστασία μου, παίρνω την προστασία εγώ ο Θεός από τον Ισραήλ, και αφού έρεται η προστασία, ορμούν οι Βαβυλώνοι και οδηγούν το λαό στη Βαβυλώνα, στη μεγάλη εκείνη εχμαλωσία. Αυτό έγινε λίγα χρόνια μετά, τον επόμενο αιώνα έγινε. Και όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε την παραβολή των κακών γεωργών, προσέξτε το καταπληκτικό, ερώτησε το ακροατήριό του, όταν ουνέλθει ο Κύριος του αμπελώνος, τι ποιήσει της γεωργής εκείνης? Όταν θα έρθει αυτοπροσώπως ο Κύριος εκείνου του αμπελώνος, τι θα τους κάνει αυτούς τους γεωργούς? Ξέρετε τι απήνησαν οι ακροατές? Το σπουδαίο είναι ότι απήντησαν οι ακροατές. Απήντησαν αυτοί που τον άκουγαν. Οι Εβραίοι απήντησαν κακούς. Κακός απολέσει αυτούς. Τους κακούς αυτούς με κακόν τρόπον θα τους καταστρέψει. Και τον αμπελώνα εκδώσετε άλλης γεωργής. Τον αμπελώνα θα το δώσει σε άλλους γεωργούς. Ήτινες οι οποίοι αποδόσους είναι αυτό τους καρπούς εν της κερής αυτών. Όσο δηλαδή θα είναι στον αμπελόν αυτή η γεωργή, χειμώνα καλοκαίρι, θα αποδίδουν τους καρπούς του αμπελώνος, του χωραφιού, ό,τι είναι. Και αυτό, αγαπητοί μου, πραγματοποιήθηκε. Εδώ είναι το καταπληκτικό. Το είπα τρεις φορές. Με την καταστροφή των Ιεροσολύμων από τους Ρωμαίους το 70 μετά Χριστόν. Δύο παραβολές όμοιες, κάπου και οι λέξεις όμοιες. Και ήλθε η καταστροφή, η πρώτη αιχμαλωσία η Βαβυλωνιακή, που κράτησε 70 χρόνια. Κατεστράφει ο ναός, αρπάχτηκαν τα ιερά σκεύη χρυσά και αργυρά. Φοβερή καταστροφή, γκρέμισε ο ναός. Ο Ζωροβάβελ ξεκίνησε να τον ξανακτήσει τώρα από 70 χρόνια. Και όταν οι παλαιοί εκείνοι που έφυγαν παιδάκια και γύρισαν γέροι πια και είδαν το ναό που χτίστηκε, χτιζόταν πάμπτωχος, μόνο τη μια πέτρα πλέον επάνω στην άλλη, γιατί ο παλιός ναός είχε πελεκητή πέτρα, επένδυση ξύλου και επί του ξύλου χρυσά φύλλα με ασημένια καρφιά. Είδαν και βάλαν τα κλάματα, δείχνοντας, αυτά τα έχουμε στα βιβλία του Έσδρα και λοιπά, δείχνοντας τη λύπη τους για τη φτώχεια πια που είχε ο ναός. Έφυγε εκείνη η λάμψη, τελείωσε. Αλλά άλλη μια φορά κατεστράφει ο ναός, αυτόν που έκτισε ο Ηρώδης ο Μέγας, που χτιζόνταν 46 ολόκληρα χρόνια. Όχι, περισσότερα. Του είπαν του Χριστού, 46 χρόνια χτίζεται και εσύ λες ότι σε 3 μέρες, αφού εμείς θα τον γκρεμίσουμε, θα τον φτιάξεις. Ξέρετε μέχρι πότε ο ναός αυτός ετελειοποιείτο? Ελάχιστα χρόνια, πολύ, δεν ξέρω, 3-4-5 χρόνια, πρώτου 70. Ώστε αυτός ο περίλαμπρος ναός, που τόσα χρόνια έκανε να τελειοποιηθεί με τις θαυμαστές και επιβλητικές οικοδομές, να καταστραφεί από τους Ρωμαίους. Γιατί καταστράφει? Γιατί επήρε τον φράκτη ο Θεός, δηλαδή επήρε την προστασία του από την πόλη ο Θεός και καταστράφει. Αλλά προσέξτε εδώ. Τι διαβεβαίωσε ο Κύριος, ή μάλλον λέει, δια τούτο λέγω ημίν, ότι αρθίσετε αφημών η βασιλεία του Θεού και δοθήσετε έθνη ποιούντι τους καρπούς αυτής. Θα πάρθει από σας η βασιλεία του Θεού και θα δοθεί σε έθνος το οποίο θα είναι ικανόν να αποδώσει, λέγει, τους καρπούς αυτής της βασιλείας. Αρεσκόμεθα εμείς οι Έλληνες ότι το έθνος αυτό, στο οποίο θα αποδώσει ο Θεός την βασιλεία και θα αποδώσει τους καρπούς του, είμαστε εμείς οι Έλληνες. Τα ακούσατε? Εμείς οι Έλληνες. Αν είμαστε εμείς πράγματι επιείσαμεν τους καρπούς αυτής εν της καιρής ημών, στους καιρούς μας, ναι, αποδώσαμε. Ναι, αποδώσαμε πατέρες εκκλησίας μας, αγίους μάρτυρες, αποδώσαμε. Ιδίως στο Βυζάντιο αποδώσαμε. Τώρα όμως συνεχίζουμε να αποδίδουμε καρπούς εμείς οι Έλληνες, αυτό το άλλον έθνος, το πέρα από το έθνος του Ισραήλ. Φοβούμε? Όχι. Μήπως και εμείς, αν όχι, έχουμε την ιδία κατάληξη με τον παλαιόν Ισραήλ? Μήπως? Όταν άκουσαν τότε τι θα γίνει, είπαν κάποιοι, μη γέννητο, είπαν κάποιοι ακροατές του Χριστού, μη γέννητο. Ίσως κάποιοι από εμάς σήμερα να επαναλάβουμε, μη γέννητο. Πάντως ας πάψουμε να λέμε, ο Θεός της Ελλάδος αγαπά την Ελλάδα και η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Ας πάψουμε να το λέμε αυτό. Ας πάψουμε να το λέμε και θα σας το δείξω. Λέγει ο Απόστολος Πέτρος, γράφει στη δευτέρα του επιστολή, «Ή γάρ ο Θεός, διότι εάν ο Θεός αγγέλων αμαρτησάντων, ούκε φύσατο. Δεν λυπήθηκε τους αγγέλους που αμάρτησαν. Ποιοι? Οι δαίμονες. Αλλά σύρες ζώφου ταρταρώσας τους έριξε στον Τάρταρον, ή θα τους ρίξει στον Τάρταρον. Ταρέδοκεν εις κρίσιν τηρουμένους. Συνέχεια. Και αρχαίου κόσμου ούκε φύσατο, ούτε των αρχαίων κόσμων ελυπήθη ο Θεός, κατακλυσμών κόσμο ασεβών επάξας, τον κατέστρεψε με κατακλυσμό. Και πόλη Σοδόμων και Γομόρας τεφρώσας, καταστροφή κατέκρινεν, με καταστροφή καταδίκασε, αφού αποτέφρωσε, έκαψε τα Σόδομα και τα Γόμορα. Γιατί λοιπόν θα μας λυπηθεί εμάς? Γιατί λοιπόν θα μας λυπηθεί εμάς? Εδώ δεν λυπήθηκε, αγαπητοί μου, αυτόν τον Ισραήλ, και κατεστράφει η Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους και έμειναν στην ξενική κατοχή. Πόσες φορές σας το έχω πει αυτό, ξέρετε? 2000 χρόνια. Σε ξενική κατοχή 2000 χρόνια. Αν ο Θεός θέλει να αναστήσει τον λαόν αυτόν, και ξέρετε, δεν κατεστράφει, δεν έχασε την ταυτότητά του. Το λέει ο Θεός για του Μωυσέως: δεν θα χάσεις την ταυτότητά σου την ιστορική, για να ξέρεις ότι εσύ είσαι εκείνος που είχες αυτούς τους πατέρες, και επειδή αμάρτησες, με τα μάτια σου θα βλέπεις την τιμωρία του Θεού. Δεν χάνει την ταυτότητά του την ιστορική ο Ισραήλ, και ύστερα από 2000 χρόνια αποκτάει, αναδεικνύει πάλι την ιστορική του ταυτότητα. Θα συμπληρώσει ο Κύριος ότι ούτε του λαού του εφίστη, και τότε με τον Ναβουχοδονόσορα και τώρα με τους Ρωμαίους. Θα συμπληρώσει όμως ο Απόστολος Παύλος: ή γάρ ο Θεός τον καταφύσιν κλάδων, είναι από την προς Ρωμαίους, ούκε φύσατο. Ποιοι είναι οι καταφύσιν κλάδοι? Ομιλεί περί Ελέας, Ελιάς. Εάν, λέει ο Θεός, δεν λυπήθηκε ούτε τα κλαδιά της εκκεντρισμένης Ελιάς, της ημέρου Ελιάς, δηλαδή τους απογόνους των εκλεκτών του Αβραάμ, πως μήπως ουδέ σου φύσετε? Μήπως ούτε σου, του εθνικού, του Έλληνος, μήπως και σένα δεν σε λυπηθεί? Προσέξτε, μήπως και σένα δεν σε λυπηθεί? Είδε ουν Χριστότητα και αποτομίαν Θεού. Δες τη Χριστότητα, την αγαθότητα, αλλά και την αποτομίαν του Θεού. Δεν είναι ο Θεός μόνο Χριστός, είναι και απότομος. Επιμέν τους πεσόντες αποτομίαν. Ποιοι είναι οι πεσόντες? Οι Εβραίοι. Έδειξε αποτομίαν. Επειδή σε, ποιος είσαι εσύ, ο Έλληνας, ο εθνικός, Χριστότητα. Το χρήμα ήταν. Εάν επιμείνεις τη Χριστότητη, εάν επιμείνεις, προσέξτε, εάν μείνεις εις την Χριστότητα, επί και εσύ εκοπήσει, διότι και εσύ θα κοπείς. Προσέξτε, διότι και εσύ θα κοπείς. Θέλετε πιο μεγάλη απόδειξη ότι μην καυχόμεθα ότι ο Θεός της Ελλάδος είναι μεγάλος και θα μας σώσει? Δεν είναι ο Θεός της Ελλάδος, είναι ο Θεός του κόσμου, των ανθρώπων. Όλους τους αγαπά και θέλει όλων την σωτηρία. Αλλά αν μας έδωσε κάποια προνόμια για τα οποία μπορούμε να καυχόμεθα, και ας καυχόμεθα. Μας τα έδωσε τα προνόμια ο Θεός αυτά. Στην ελληνική γλώσσα, η Αγία Γραφή, υπάρχει πιο μεγάλο προνόμιο από αυτό? Οι πατέρες της Εκκλησίας Έλληνες είναι. και λοιπά και λοιπά, οι Άγιοι Μάρτυρες, Έλληνες είναι. Αλλά πρέπει να μείνουμε όμως, γιατί αλλιώτικα δεν μας σώζουν ούτε οι αγαθοεργίες των πατέρων και των Αγίων και των μαρτύρων. Θέλετε να το δείτε και αυτό? Κάποτε το είπε αυτό ο Χριστός και είπε ότι ο Αβραάμ που εσείς καφιέστε είναι εκείνος που σας κατηγορεί, λέει, στον Θεό. Γιατί κατηγορεί ο Θεός? Ότι Κύριε, οι απόγονοι μου δεν στάθηκαν όπως εσύ ήθελες. Είδατε, ο Αβραάμ σας κατηγορεί στον Θεό. Και οι Άγιοι και οι μάρτυρες και οι πατέρες της Εκκλησίας μας κατηγορούν στον Θεό. Ναι, για να υποθεί και εκείνος ο λόγος του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, ο Θεός είναι ικανός από αυτές τις πέτρες, δηλαδή από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πέτρινοι, εγείρε τέκνα του Αβραάμ, να σηκώσει παιδιά από γόνους, λαό εις τον Αβραάμ. Μη λοιπόν καυχόμεθα χωρίς να μπορούμε να ανταποκρινόμεθα στις εντολές του Θεού. Όλα αυτά δείχνουν ότι κανείς δεν μπορεί να αναπαύεται εις αυτήν την αυταρκιά του, ότι εμείς ο Θεός σε αποβάλλει αν δεν τηρείς την πίστη και τον ευαγγελικό του νόμο. Γι' αυτό πρέπει να φοβηθούμε. Σε αυτή την οδυνηρή οδή, σε αυτή την οδυνηρά οδή που σας είπα, αλλά δεν την αναλύομαι, ακολουθούν συναπτά, κολλητά μαζί, 6 ουε, 6 αλίμονων. Στο κάθε αλίμονον αναφέρεται και μία περίπτωση. Και αυτά τα ουε μας θυμίζουν εκείνα τα ουε που εξαπέλυσε ο Χριστός εναντίον των Φαρισαίων, των Γραμματέων και των νομικών. Δεν είναι του ιδίου περιεχομένου, προσέξτε, δεν είναι του ιδίου περιεχομένου, αλλά ωστόσο όμως είναι 6 αλίμονο, 6 ουε. Το κείμενο που ακολουθεί της οδής είναι πεζό, ενώ η οδή είναι έμετρος στο εβραϊκό κείμενο, αλλά ο λόγος, παρότι είναι πεζός, είναι υψηλός, δυνατός. Και σας διαβάζω την πρώτη ουε. Ουε οι συνάπτοντες οικίαν προς οικίαν και αγρόν προς αγρόν εγγίζοντες, είναι του πλησίον αφέλλονται τι, μη οικίσετε μόνοι επί της γης? Αλίμονο σε εκείνους που κολλάνε το σπίτι τους πλάι στο γείτονα το σπίτι και το χωράφι τους πλάι στο χωράφι του γείτονα, μήπως από εκεί μπορούν κάτι να ξεκολλήσουν? Αφέλλονται τι, κάτι να αφαιρέσουν, κάτι να πάρουν. Μη οικίσετε μόνοι, εξάλλου μόνοι σας μένετε πάνω στη γη. Δεν έχουν οι άλλοι το δικαίωμα να ζήσουν? Εσείς πρέπει να ζείτε και να αρπάζετε του γείτονά σας τα αγαθά. Βλέπουμε λοιπόν, εδώ έχουμε, σας είπα, την πρώτη ουε, και αποτείνεται στους απλίστους, στους αχόρταστους και εις τους αδίκους εκείνους γεωκτήμονες και ιδιοκτήτες σπιτιών και αγρών. Σπιτιών και αγρών. Δεν προσέχουν αυτό που έχουν οι άνθρωποι αυτοί, και είναι τόσο χρήσιμο, γιατί το συναντάμε καθημερινά στη ζωή μας αυτό, καθημερινά. Πώς να πάρω από του γείτονα κάτι? Δεν προσέχουν αυτά που έχουν, αλλά τα μάτια τους, τα άπλιστα, αχόρταστα μάτια τους πέφτουν στου γείτονα τα υπάρχοντα, αυτά που δεν έχουν. Και με τη μέθοδο της μετακινήσεως των ορίων, των συνόρων, λίγο λίγο κλέπτουν από το γείτονα έκταση γης ή ό,τι άλλο μπορούν. Αυτό που λέμε σήμερα καταπάτησης. Πώς να καταπατήσω κάτι. Και μάλιστα κάποιος σήμερα μου έλεγε για το θέμα της χρησικτησίας. Λέει, να, κάποιοι συγγενείς το χρησιμοποιούν το χωράφι, πάρτε το, καλλιεργείτε το, και κάποια μέρα μήπως πουν ότι ξέρεις, το χωράφι είναι δικό μας, το έχουμε 20 χρόνια. Ο νόμος λέει 20 χρόνια. Είναι ένας νόμος, ασφαλώς πολύ νομική είναι εδώ, θα το διακηρύξω, που δεν τον κατάλαβα ποτέ μου. Δεν τον κατάλαβα ποτέ μου τον νόμο αυτόν. Τον θεωρώ περίεργο. Περίεργο. Ο άλλος σου από ελεημοσύνη του λες, κάτσε στο σπίτι μου. Ναι. Φροντίζει λοιπόν να καθίσει 20 χρόνια. Δεν παίρνεις ενίκιο, έστω εικονικών, γιατί εδώ άμα παίρνεις ενίκιο, έστω εικονικό, 100 δραχμές. 100 δραχμές και παίρνεις την απόδειξη ότι σε πλήρωσε, δεν μπορεί να κάνει χρήση του νόμου, δηλαδή να ισχυριστεί την χρήση εκτισίαν. Τα λέω καλά? Λοιπόν, μια αποδειξούλα απλή, εφαπλού χάρτου, ανευχαρτωσή μου, και δεν μπορεί να σου πάρει όλο στο σπίτι. Κάποτε στα χρόνια της κατοχής είπε κάποιος εκεί στο μοναστήρι μας, γέροντα, είπε στον ηγούμενο, μπορούμε να βάλουμε μερικά